Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το θέμα της Αναστάσεως. Αυτή η εκπομπή Εξτρανισμός και Επιστήμη. Σήμερα κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Αλέκος Οπεράκης στο μικρόφωνο. Ο Ανέστης Ηλιόπουλος είναι σε ειδική ευχή και άδεια για λόγω ευτυχούς γεγονότος. Θα ακούσουμε έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας. Μεγάλη χαρά λοιπόν, και ακούγονται αυτές τις μέρες αυτές οι ευχές, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, και θέλουμε να πλησιάσουμε αυτό το θέμα από κάθε πλευρά, την οποία μας δίνει ευκαιρία αυτή η εκπομπή, για να δούμε το μεγαλείο της προσφοράς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με αυτή τη θησαυρική του θυσία και Ανάσταση, και να πούμε πραγματικά ότι αληθώς ο Κύριος, και πιστεύω αυτό που λένε ότι Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, το παίρνει ο λαός μας από το τελευταίο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγελίου. Θα διαβάσω λίγα εδάφια. Είναι από τη σελίδα 932 στις γραφές κατά Βάμβα, στο κεφάλαιο Καπαδέλτα. Προηγουμένως όμως να σας χαιρετήσω, Δημήτρη.
Και εγώ χαιρετώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό που επιτρέπει άλλη μια φορά να είμαστε στο βήμα αυτό και να ομολογούμε τα θαυμάσια του Κυρίου. Και πιστεύω σήμερα έχουμε ένα και επίκαιρο θέμα όσον αφορά την Ανάσταση του Κύριου μας Ιησού Χριστού, αλλά και τεχνολογικά επίκαιρο θέμα, καθώς θα δούμε πολλές προσπάθειες γίνονται προς την επίτευξη με υλικό τρόπο της λεγόμενης Αθανασίας, και όλα αυτά πιστεύω θα μας απασχολήσουν την υπόλοιπη ώρα και θα βγάλουμε ωραία και όμορφα συμπεράσματα.
Είναι λοιπόν οι δύο προς Εμαούς, και από το 30 εδάφιο διαβάζουμε. «Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα, λαβών των άρτων ευλόγησε και κόψας έδαιγαν εις αυτούς. Αυτόν δε δινήθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν, και αυτός έγινεν άφαντος από αυτόν. Και είπαν προς αλλήλους, δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλη προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, και έβρον συνηθισμένος τους ένδεκα και τους μεταυτών, ήτιν εσέ λεγόν, ότι όντως ανέστη ο Κύριος και εφάνει στο Σίμωνα. Και αυτοί διηγούν τότε εν διωδώ και πώς εγνωρίστης αυτούς ενώ έκοπτον τον άρτον. Ενώ δε λάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζαν ότι έβλεπον πνεύμα. Και είπε προς αυτούς, διατίστε τεταραγμένοι και διατί αναβαίνουν στις καρδίες σας διαλογισμοί, ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα, σάρκα και οστέα δεν έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί υπίστουν έτη από τη χαρά και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έχετε τι φαγόσιμον, τι εντάφθα. Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και αποκηρύθρα μέλητος και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Πραγματικά είμαστε συγκλονισμένοι γιατί ζούμε αυτές τις έσχατες στιγμές. Ο κόσμος όλος είναι πολύ στεναχωρεμένος, γεμάτος αδιέξοδα, γεμάτος φόβο. Και πόσο θριαμβευτικά ακούγεται η αλήθεια και η δύναμη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, ο οποίος με την θυσία του και την ανάστασή του κατήργησε το θάνατο και έφερε στο φως τη ζωή και την αυθαρσία για το Ευαγγελίο. Και όπως θα δούμε, τις απίστευτα ικτρές και εκτροματικές προσπάθειες του ανθρώπου να αποκτήσει την Αθανασία και όλα αυτά τα οποία προσφέρει δωρεάν δια του Χριστού ο Κύριος, παραμερίζοντας το μόνο αρχηγό της ζωής, τον Κύριο όμως, τον Ιησού Χριστό. Όμως θα θέλαμε να σας πούμε ότι προτού καταλάβουμε το θέμα της Ανάστασης και της ζωής, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το θέμα του θανάτου προηγουμένως. Γιατί ποτέ δεν θα καταλάβουμε την σημασία της προσφοράς του Κυρίου μας, εάν δεν καταλάβουμε το βάθος στο οποίο έφτασε ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα χωρίς τον Κύριο. Δημήτρη, θες κάτι να πεις σαν εισαγωγή? Αν πάμε στο βιβλίο της Γένεσης, θα δούμε ότι μέσα από την ανυπακοή του πρώτου ανθρώπου μπήκε η αμαρτία και δια της αμαρτίας μπήκε ο θάνατος. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί ο οδηγός μας για τα πάντα είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι η απόλυτη και μοναδική αλήθεια. Και βλέπουμε ότι και η επιστήμη έχει να το παραδεχτεί αυτό, και η προσπάθεια να αποκτήσει κανείς την αθανασία χωρίς τον Κύριο είναι μια περιπέτεια στο άγνωστο και στην αποτυχία. Λέει λοιπόν ο Κύριος στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης. Είχε βάλει μέσα, διαβάζει από το 8 εδάφιο. Και φύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς, και έθεσε εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης πάνε δένδρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις τη γεύσιν, και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Υπήρχε λοιπόν μέσα στον παράδεισο το ξύλον της ζωής, από το οποίο βλέπουμε στο εδάφιο 22 του επόμενου κεφαλαίου ότι σχετίζεται με την αιώνια ζωή. Λέει και είπε Κύριος το 22 εδάφιο ο Θεός: Ιδού έγινε ο Αδάμος εις εξημώνης το γιγνώσει το καλό και το κακό, και τώρα μήπως εκτείνει την χείραν αυτού και λάβει και από το ξύλο της ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Και είχε δώσει στο 16 εδάφιο το δεύτερο κεφαλαίο ο Κύριος μια εντολή στον άνθρωπο: Από παντός δέντρο του παραδείσου ελευθέρωστε εις τρώγη, από δε του ξύλου της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Άρα λοιπόν ο Αδάμ είχε την πλαστή με ένα σώμα το οποίο είχε τη δυνατότητα παίρνοντας από το σώμα, από το ξύλο της ζωής, να ζήσει αιωνίως. Αλλά υπήρχε η εντολή του Κυρίου ότι καθήν ημέρα να φάγεις από το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού, από την ημέρα που θα παρακούς το θέλημά σου, το θέλημα του Κυρίου, από την ημέρα που θα διαφοροποιηθείς από τον Κύριο που είναι η πηγή της ζωής, θα πεθάνεις. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπάρχουν τέσσερα είδη και διαβαθμίσεις θανάτου. Ο πρώτος θάνατος είναι ο φυσικός θάνατος, θα τον δούμε. Ο δεύτερος είναι ο ηθικός θάνατος. Ο τρίτος είναι ο πνευματικός θάνατος. Και τελικά υπάρχει και ο αιώνιος θάνατος. Και βλέπουμε ότι πραγματικά μέσα από την πονηρία του Όφεως, αυτού του πνεύματος το οποίο μισεί τον άνθρωπο, έρχεται να μπει η παρακοή προς το Θεό του πρώτου ανθρώπου, και έτσι να έρθει μέσα ο θάνατος. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάζει Δημήτρη από το τρίτο κεφάλαιο. Πώς έγινε.
Και λέει: Ο δε όφης ήταν το φρονιμότερο πάνω των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός, και είπε ο όφης προς τη γυναίκα: Το όντι, είπε ο Θεός, μη φάγετε από παντός δέντρο του παραδείσου. Και είπε η γυνή προς τον όφη: Από το καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δένδρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγίσετε αυτόν, για να μη αποθάνετε. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα: Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλουν συνανοιχθεί ο οφθαλμοί σας, και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και είδεν η γυνή το δέντρο ή το καλό εις βρόσιν, και ότι ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς, και επιθυμητόν το δέντρο ως δίδων γνώσιν, και λαβούσε εκ του καρπού αυτού έφαγε, και έδωκε εκεί στον άνδρα αυτής με θεαυτής, και αυτός έφαγε, και ενύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων, και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί, και ράψαντες φυλασικής έκαμον εις εαυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν τη φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν, και κρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κύριου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν: Πού είσαι? Ο δε είπε: Τη φωνή σου ήκουσαν τον παραδείσο και φοβήθην, διότι είμαι γυμνός και κρύφθην. Και είπε προς αυτόν ο Θεός: Τι σε φανέρωσεν εισέ ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δένδρου από το οποίο προσέταξα εισέ να μη φάγεις? Και είπε ο Αδάμ: Η γυνή την οποία έδωκας να είναι μετεμού αυτή με έδωκεν από το δένδρο και έφαγον. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τη γυναίκα: Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Και η γυνή είπε: Ο όφης με υπάτησε και έφαγον. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφην: Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσας τα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός, και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει εσύ συντρίψει την κεφαλήν, και εσύ θέλεις και ντύσει την πτέραν αυτού. προσδέτη γυναίκα, είπε: «Θέλω υπερπληθύν τα σλίπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λίπα θέλεις γεννα τέκνα και προς τον άνδρα σου θέλεις η επιθυμία σου και αυτός θέλεις εξουσιάζει». Προσδέτη τον Αδάμ, είπεν: «Επειδή υπάκουσας εις το λόγο της γυναικός σου και έφαγες από το δένδυρο από το οποίο προσέταξα εις έλεγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένα είναι γη εξαιτία σου. Με λίπα θέλεις τρώει τους καρπούς αυτής πάστας ημέρας της ζωής σου. Και ακάνθρας και τριβόλους θέλει βλαστάνει σε και θέλεις τρώει το χόρτον του αγρού. Εν το ιδρώτη του προσώπου σου θέλεις τρώει τον άρτον σου, έως σου επιστρέψεις εις την γη εκ της οποίας ελήφθης, επειδή γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει».
Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από πνευράς πνευματικής και ουσιαστικής, καθώς μας το πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, πρώτα-πρώτα το φυσικό θάνατο. Ο Κύριος το 19 εδάφιο λέει ότι είσαι γη και εις γη θέλεις επιστρέψει. Και πραγματικά ο άνθρωπος, η φυσική του υπόσταση, το σώμα του, ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει τα στοιχεία της γης. Το λέει σήμερα η οργανική και η ανοργανική χημεία. Ήταν και η εμπειρία των ανθρώπων, οι οποίοι όταν τους βάζαν στο χώμα μετά από 2-3 χρόνια βλέπανε μερικά κόκαλα με ασβέστη. Και βλέπουμε ότι την ημέρα που έφαγε, που αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα από τον Κύριο, πέθαναν. Δεν ζήσαν παραπάνω από μια μέρα. Και θα μου πει κανείς ότι, μα ζήσανε, ξέρω εγώ, Αδάμ, πόσα είσαι. Λέει εδώ πέρα ότι έζησε 930 έτη και απέθανε. Είχε πεθάνει την ώρα που αμάρτησε ενώπιον του Θεού. Είναι σαν να παίρνεις ένα λουλουδάκι, το κόβεις και το βάζεις στο βάζο. Άμα το δεις μετά από μία ώρα, ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει πεθάνει. Από την ώρα που κόπηκε έχει πεθάνει. Μετά από μια εβδομάδα αρχίζουν τα φύλλα του και αρχίζουν και ζάρουν στην άκρη. Μετά από 2 εβδομάδες είχε κυτρινήσει και σε ένα μήνα είχε σαπίσει ολόκληρο. Άρα λοιπόν βλέπουμε πρώτον ότι η φυσική φθορά άρχισε την ώρα που αποκόπηκε από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι κανένας άνθρωπος δεν έζησε πάνω από 1000 χρόνια. Διότι παρακυρίου λέει μία μέρα είναι ως 1000 έτη, λέει ο Απόστολος Πέτρος, και 1000 έτη ως μέρα μία, το λέει και ο Μωυσής. Και κανένας άνθρωπος δεν έζησε πάνω από 1000 χρόνια. Άρα λοιπόν υπάρχει καταρχάς ο φυσικός θάνατος. Υπάρχει όμως ο πνευματικός και ο ηθικός θάνατος. Βλέπουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα, ενώ μέχρι εκείνη την ώρα είχαν μία υπέροχη σχέση με τον Κύριο, κατέβαινε ο Κύριος κάθε διληνό και μιλάγανε. Ο Αδάμ και η Εύα του λέγανε με απλότητα αυτά τα οποία κάνανε την ημέρα εκείνη, ποια ζώα ομονομάσανε, τι δραστηριότητες είχαν. Είχαν μια ωραία σχέση μεταξύ τους. Μπορώ να πω ότι όταν αργούσε, καμιά φορά το λέω έτσι ανθρωπομορφικά, ο Κύριος στο ραντεβού, εκείνοι αδειμονούσαν. Πού είσαι, Κύριε, άργησε, σε περιμένουμε. Είχαν μια ωραία σχέση μεταξύ τους με τον Κύριο. Είδαμε ότι έρχεται κατευθείαν ο ηθικός και πνευματικός θάνατος. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα φοβούνται από πρόσωπο του Κυρίου. Κρύβονται μέσα στους θάμνους, κάνουν περιζώματα. Και όχι μόνο αυτό, αποκτούν και μία φύση. Αυτό είναι το χειρότερο ακόμα. Ότι αποκτούν μία φύση η οποία εναντιώνεται στο Θεό. Δεν μπορεί να υποταχθεί στο θέλημα του Κυρίου. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι όσοι είναι δυσαρκώς δεν δίνεται να αρέσουν στο Θεό. Και βέβαια ο κίνδυνος ήταν να πάνε στον αιώνιο θάνατο. Και εκεί τους εμπόδισε ο Κύριος. Απομάκρυνε το δέντρο της ζωής ώστε να μην φάνε και ζήσουν αιωνίως αμαρτωλοί, και έδωσε την προφητεία για την ελεύθερη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος θα αντιστρέψει, όπως θα δούμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, όλο αυτό το σκηνικό του θανάτου, τον πνευματικό θάνατο, τον ηθικό θάνατο, αποκτάει ο άνθρωπος την αιώνια ζωή, και τελικά και τον φυσικό θάνατο θα τον αντιστρέψει ο Κύριος με τον τρόπο του και θα μας δώσει την αιώνια ζωή στην ολότητά της. Θα τα δούμε αυτά σε λεπτομέρεια.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, καθώς βλέπουμε ότι τα πρώτα πράγματα που έγιναν με την παρακοή ήταν το θέμα του θανάτου. Είδαμε το πρώτο πράγμα που ήρθε ήταν ο φυσικός θάνατος. Ταυτόχρονα ήρθε και ο πνευματικός θάνατος, αποχωρισμός της καθημερινής αυτής επικοινωνίας και σχέσης με τον Θεό. Και εν τέλει μπορεί στον άνθρωπο να έρθει και ο αιώνιος θάνατος, από το οποίο εμπόδισε ο Θεός τους πρωτοπλάστους. Και ανά τους αιώνες, τώρα βλέποντας και από τη μέρα της επιστήμης, πάντα υπάρχει ένα αγωνιώδης προσπάθεια του ανθρώπου να επεκτείνει τα όρια της ζωής του. Πάντα κάθε άνθρωπος, καθώς γεννιέται και περνάει ένα όριο ηλικίας και προχωράει, ας πούμε, από τη μέση ηλικία και μετά, αρχίζει με διάφορες προσπάθειες να προσπαθεί να επεκτείνει τα όρια αυτά. Βλέπουμε σιγά σιγά πρώτα απ' όλα με απλούς τρόπους. Αν πάμε σε ένα...
Μια στιγμή. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή το να θέλει ο άνθρωπος να είναι υγιής και να είναι λειτουργικός και χρήσιμος είναι σωστό. Η λανθασμένη και αγωνιώδης προσπάθεια να ζήσεις περισσότερο, παρένθεσης, αιωνίως, χωρίς τον Κύριο, αυτό είναι το λάθος.
Ναι, απλώς το θέτουμε ότι επειδή δεν έχουν οι άνθρωποι την ιδέα αυτή της αιώνιας ζωής και της επικοινωνίας με το Θεό, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει για την αιώνια ζωή και συνειδητοποιεί ότι η ζωή εδώ πέρα στη γη είναι ένα πέρασμα, δεν τρέφει αυτή την εναγωνιώδη προσπάθεια να σταματήσει το πέρασμα του χρόνου και την φυσική φθορά πάνω στο σώμα του. Επομένως, μας κάνει εντύπωση ότι τον τελευταίο καιρό έχουν, πέρα από βέβαια τις φυσικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής που είναι πολύ καλό και σωστό, καθώς ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου και πρέπει ο χριστιανός να προσέχει και το σώμα του. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο ότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγος ωφέλιμος. Και είναι καλό και ο χριστιανός να προσέχει το σώμα του με ένα είδος υγιεινής διατροφής, να προσέχει τι τρώει. Ακόμα μας μιλάει λόγος του Θεού και για το να λελουμένει, λέει, το σώμα σας με ίδρο καθαρών. Σημαντικό άνθρωπος να προσέχει αυτό το σώμα που του έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Αλλά βλέπουμε στα πρώτα στάδια του ανθρώπου αρχίζει να και προσπαθεί να κρατήσει αυτή η φυσική φθορά σιγά σιγά με άλλους τρόπους. Αρχίζει τώρα η γυναίκα, καθώς περνάει τα χρόνια, βάφει τα μαλλιά. Αρχίζουν να υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι αντιγύρανσης, όπως είναι διάφορες ενέσεις, διάφοροι χειρουργικοί τρόποι, όπως είναι το lifting, διάφοροι άλλοι τρόποι να κρατήσει αυτό το πέρασμα, το οποίο όμως είναι αδυσόπιτο, δεν γίνεται. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση έτσι, καθώς αναπτύσσονται σιγά σιγά και ψάχνουν οι άνθρωποι για διάφορους τρόπους, καθώς βρισκόμαστε και σε μια εποχή που προχωράει πάρα πολύ και η τεχνολογία, τρόπους οι οποίοι είτε επεμβαίνουν στην βιολογία του σώματος, είτε τρόποι που συνδέουν το σώμα πια με την τεχνητή νοημοσύνη που είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο θέμα. Και θα ήταν ωραίο έτσι να δούμε σε αυτά τα 7-8 λεπτά που έχουμε μπροστά μας λίγο τη βιολογία της φθοράς. Βέβαια είναι ένα θέμα τεράστιο και ένα θέμα το οποίο οι επιστήμονες προσπαθούν να ακουμπήσουν, και όσο ακουμπάνε ένα μέρος τους τόσο καταλαβαίνουν ότι προκύπτουν άλλα θέματα. Και θέλω να αναφερθώ έτσι, βέβαια εσύ αγαπητέ λόγω θα μας πεις περισσότερα, είσαι και γιατρός.
Απλώς να πούμε όμως και ποιος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι να πούμε ότι ο ίδιος ο Θεός έχει προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει η αποκατάσταση του ανθρώπου στην πληρότητά του, και όσον αφορά το φυσικό θάνατο με την Ανάσταση, και όσον αφορά τον ηθικό θάνατο και τον πνευματικό θάνατο με την άφεση των αμαρτιών και την επικοινωνία δια του Ιησού Χριστού με τον Πατέρα Θεό, και όσον αφορά τον αιώνιο θάνατο, τον οποίο ο Κύριος τον ενήξε, και ο χριστιανός όταν τελειώσει το δρόμο του έχει την αιώνια ζωή. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος αγνοεί το Ευαγγέλιο, περιφρονεί το Ευαγγέλιο, με ασέβεια στέκεται ενώπιον του Ευαγγελίου και θέλει να υψώσει το ανάστημά του όπως ο Κάιν, γιατί το ίδιο πνεύμα είναι, και να πει ότι εγώ θα σταθώ ενώπιον του Θεού με τις δικές μου δυνάμεις, εγώ θα αποκτήσω την αιώνια ζωή, εγώ θα αποκτήσω την αιώνια ύπαρξη με τις δικές μου δυνάμεις, είναι αυτό το πνεύμα το οποίο τώρα δισεκατομμύρια δολάρια και κόπος δαπανώνται για να αντιστρέψουν αυτή τη διαδικασία, η οποία ο δρόμος είναι ανοιχτός, είναι ο Χριστός. Και ο άνθρωπος λέει ότι δεν το θέλω εγώ αυτό το δρόμο. Θα το καταφέρω μόνος μου. Και αυτό που θα ακούσετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είναι απλώς μια προσπάθεια ορισμένων ανθρώπων να ζήσουν λίγο περισσότερα χρόνια οι άνθρωποι. Καλό είναι αυτό. Αν και τι να πούμε τώρα, ότι μπορεί να δώσουν εκατομμύρια δολάρια για μια βόμβα η οποία μπορεί να σκοτώσει κάποιους ανθρώπους και να τα λεφτά αυτά να είχαν δοθεί σε άλλους σκοπούς και να υπάρχει ευημερία. Ασφαλώς. Τεχνολογία όταν δεν πάρει καλό δρόμο γίνεται επικίνδυνη. Αλλά λέμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ζήσει αιωνίως χωρίς τον Κύριο είναι τραγικά δέσμιος αυτής της αυταπάτης. Είναι εξαπατημένος. Και αυτό θα μας περιγράψει ο Δημήτρης και εγώ είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να βρει το ζώντα μετά των νεκρών, δηλαδή να δει πώς θα ζήσει αιώνια με την αντιγύρανση, να σταματήσουμε τη διαδικασία της γύρανσης, να ξαναγυρίσουμε πίσω. Η μόνη οδός είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός.
Αμήν.
Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, Δημήτρη. Για πες μας λοιπόν. Ήθελα να επισημάνω αυτό το πνεύμα. Δηλαδή δεν είναι κακό ο άνθρωπος να ανακαλύψει αντιβιωτικά, φάρμακα. Καλό είναι αυτό. Ο Θεός έχει δώσει αυτή την... Η προσπάθεια, όπως θα ακούσετε αγαπητοί φίλοι ακροατές, η οποία είναι φρικώδης, του ανθρώπου να ζήσει αιωνίως μέσα σε ένα σώμα το οποίο φτάνει ακόμα να γίνει και ένα USB μέσα σε μια μηχανή, σε μια έξυπνη μηχανή, μια φυλακή δηλαδή, η οποία θα είναι φοβερή. Ενώ ο δρόμος είναι ανοιχτός, και εκεί είναι τώρα το θέμα, ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου, γι' αυτό είναι τόσο θριαμβευτικό, γιατί είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι ο Χριστός αναστήθηκε, όντως αναστήθηκε εκ νεκρών, με ένα νέο σώμα, όπως θα δούμε. Ένα σώμα το οποίο είναι θαυμαστό και το οποίο θα δώσει και σε εμάς, οι οποίοι δεχτήκαμε τη θυσία του και επιστρέφουμε προς τα πίσω. Και θα πει κανείς, μα πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε και αναστήθηκε με ένα νέο σώμα ο Κύριος, αφού είχε ένα σώμα σαν το δικό μου, σαν το δικό σας? Χωρίς αμαρτία βέβαια. Γιατί είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι αυτός ο οποίος εθέσπισε και συγκρατεί τους υλικούς νόμους, πάνω στους οποίους στηρίζεται η εμπειρία μας. Έτσι που ο Απόστολος Παύλος στον Αγρίπα, τι λέει, σου φαίνεται απίστευτο, βασιλεύ Αγρίπα, ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς? Γιατί ο άνθρωπος με την εμπειρία του λέει πως είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Ο Θεός όμως, ο οποίος έφτιαξε το σύμπαν και ο οποίος το βαστάει με το λόγο της δυνάμεώς του, είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από την εμπειρία, είναι ο δημιουργός. Και αυτό καλούμαστε, όχι να οδηγηθούμε από την εμπειρία μας, αλλά από το λόγο του Θεού, ο οποίος είναι πάνω από την εμπειρία μας, την αγκαλιάζει, την υπερβαίνει, την διευρύνει και έρχεται τελικά και αυτό να γίνει εμπειρία μας, πιστεύοντας τον Κύριο. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 2-15-23-50-30. Αναλύουμε το θέμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αυτό το χαρμόσυμνο μήνυμα του Ευαγγελίου, το οποίο αγγίζει και θερμαίνει τις καρδιές μας και τις γεμίζει με άφατη χαρά και αγαλίαση. Το θυναμευτικό αυτό μήνυμα λοιπόν, για το οποίο ο Κύριος μας θέλει να χαιρόμαστε και το οποίο είναι για κάθε άνθρωπο. Θα ακούσουμε έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.